إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة جحد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Барша ғалемнәрне тәрбиелеп, ниғмәтләүче, юктан бар кылган, безне шушы дөнья йортына яралтучы, ниғмәтләүче, ике дөньяның хуҗасы булган, күркәм исем сифатлар иясе булган, бердән бер мәгбуд билхак, бердән бер табынырга лайыклы булган бөек Раббыбыз Аллаһы Хак субханаһу ва тәгаләгә чиксез мактау олаклауларыбыз ва хәмде сәналәребез булса иде. Чынлыкта, хакыйкатта без бер Аллаһның үзен генә мактап зурлыйбыз. Чынлыкта ул Аллаһ шушы галәмне юктан бар итүче, тәрбияләп, ниғмәтләүче, безне шушы дөньяга бар иткән, безгә шушы дөньяда яшәр өчен төрле форсатларны булдырган, мөмкинчелекләрне биргән зат Аллаһ субханаһу ва тәгалә. Шушы җир йөзен Аллаһы тәгалә без яшәй алырлык иттереп, без тереклек итәрлек иттереп яраткан һәм без аңа гына гамәл гыйбадәт кыла алырлык иттереп, безгә шушы җир йөзендә Аллаһ Раббул Изза Раббыбыз төрле мөмкинчелекләрне биргән, төрле форсатларны биргән. Әмма дә ләкин Аллаһы Тәгалә шушы биргән нигъмәтләр өчен бездән бер нәрсә дә таләп итми. Чөнки Аллаһ Тәгалә бер нәрсәгә мохтаҗ түгел, илә мәгәр тели без аның кулларыбыз һәм тели безнең аның бер үзенә генә, ялгызына гына гамәл гыйбадәт кылуыбызны тели Раббыбыз Аллаһы Тәгалә. Бийек Раббыбыз әйтте: "Уама халактул джинна вал инса илля лиъбудун". Джиннарны һәм кешеләрне бер үземә табынсын өчен, ибадат итсеннәр өчен дип кенә юктан бар кылдым, диде Раббыбыз Аллаһы Тәгалә. Чынлыкта Аллаһкына барша мактау, олоклау, шушы төшенчәләргә, шушы тәгълиматкә, шушы хакыйкатькә, шушы хакыйкат шуңа лайыклыдыр Раббыбыз Аллаһы Тәгалә. Амал гыйбадат дигән менә шушы төшенчәгә ул гына лайыклы нәрсә өчен. Чөнки ул мәгбуд билхак, ул Аллаһ Тәгалә әл-Халик, шушы дөньяны бар итүче, тәрбияләп, нигъмәтләүче. Һәм нәрсә өчен соң без аның бер үзенә генә, ялгызына гына гыйбадәт итәргә тиешбез? Чөнки Аллаһы Тәгалә әллази ләм йәлид вә ләм юләд вә ләм якул ләһу куфуван әхәд. Аллаһ субханаһу ва тәгалә тумаган, һәм тудырмаган, һәм аңа һичбер тиңнәр булмаган бийек Раббыбыз Аллаһы Тәгалә ас-самад, бер нәрсәгә мохтаҗ булмаган, җитешле, ягъни бернинди кимчелексез зат Аллаһы Тәгалә. тумаган һәм тудырмаган. Ул Алла субханаһу ва тагала аның башлангычы да юк. Ул Алла субханаһу ва тагала. Ул иң ахырда үзе мәңге тере калучы, бер кайчан үлми, хайюн ла ямут, бер кайчан үлми мәңге тере һәм Аллаһу тагала ал-Кадир, шиксез кудрат иясе. Шушы җиһанны, шушы галәмне юктан бар кылды. Үзенең кудраты, үзенең хикмәте белән шушы җир йөзендә төрле иксез-шиксез нигъмәтләрне бар итте бийек Раббыбыз әйтә, әгәр дә сез Раббыгызның нигъмәтләрен санарга уйласагыз, санап та бетерә алмассыз ди. Безгә шушы җир йөзен төрле нигъмәтләр белән тулыландырып, иксез-шиксез нигъмәтләр белән тулыландырып бар итте Раббыбыз Аллаһу Тәгалә. Безне дә шушы дөньяга бер тамчыдан яралтып, Аллаһу Тәгалә безне менә шушындай күркәм кыяфәткә китерде. Шушындай күркәм кыяфәтне безгә бирде. Безне шушы дөньяга акыл ияс итеп, акыллы затлар иттереп бар кылды. Башка мәхлуклеринен айырмалы буларак, Аллаһу Тәгалә әйтә Коръан Кәримдә: "Лакад халакнал инсана фи ахсани тақвим" ди. Шынлыкта адам баласын, кешене күркәмрәк сурәттә яраттык ди Раббыбыз Аллаһу Тәгалә. Әйе, шушы башка мәхлуклар арасында адам баласы күркәмрәк булды. Һәм башка мәхлуклеринен айырмалы буларак, Аллаһу Тәгалә безне акыл нигъмәте белән зиннәтләндерде. Акыл нигъмәте белән безне бизәде. Безгә Аллаһу Тәгалә ихтияр бирде, сайлау ирегән бирде. Һәм безгә улык вазифаны йөкләде, бер үзенә генә, ялгызына гына гыйбадат итүне йөкләде. Үзеннән башка беркемгә һәм бер нәрсәгә табынмаска буйырды. Чөнки Раббыбыз әйтте: "Иң зур гадирсезлек" диде, "иң зур адашу" әгәр дә аның куллары Аллаһ белән бер рәттән башка бүтән затларга табына торган булсалар, менә шушыны Аллаһу Тәгалә иң зур гадирсезлек дип атады. Һәм шул гамәлне кичермәячәге хакында вәгъдә бирде. Ниса сурасында килә бер аят, Раббыбыз әйтә: "Инна Аллаһа ла йагъфиру ай йушрака бихи ва йагъфиру ма дуна залика лимай яшади". Әгәр дә кемдә кем Аллаһу Тәгаләгә кемне һәм нәрсәне дә булса тиң күрсә, тиңләсә, аңа табынган сымак, шул үзләре уйлап чыгарган ниндидер батыл, ялган иләхләрне Аллаһ дәрәҗәсенә куеп бийекләсәләр, зурласалар, табынсалар, менә шушы гамәлне ди Раббыбыз Аллаһ кичермим ди. Кичермим ди шушы гамәлне. Ва йагъфиру ма дуна залика лимай яша. Әмма менә моннан кала кичерәк гынахларны, башка төр гынахларны теләгән бәндәмә кичерермин ди. Димәк, газиз кардәшләрем, кеше ни хәтле генә хаталанса да, ни хәтле генә гынах кылса да, әмма ул гынахлар арасында Аллаһка бер кемне һәм бер нәрсәне тиңләмәгән булса, Аллаһы Тәгалә менә шул башка төр гынахларны кичерә ала. Кичерә ала, вәгъдә бирде, кичерәм дип. Әмма үзенә кемне һәм нәрсәне дә булса тиңләгәнне кичермим диде, әгәр дә бәндә тәүбә итмәсә. Тәүбә итмичә үлсә, Аллаһына мәңгелек газабына, җәһәннәменә керә торган бу. Әл-гаязу биллаһ, Аллаһ сакласын шул газаптан. Әл-гаязу биллаһ, Аллаһ сакласын. Шуның өчен дә безнең өстебездә зур вазифа бар, җәмәгать. Ул да булса, бийек Раббыбыз Аллаһыга гомеребез буе гыйбадат итү һәм шушы гыйбадат дигән шушы бийек тәгълимат төшенчәдә Аллаһка, Аллаһ белән бер рәттән бер кемне һәм бер нәрсәне дә катнаштырмау. Менә бу безнең олуг бийек бурычыбыз булып тора. Менә без менә шушы бийек бурычны Аллаһ Тәгалә безгә кушкан, менә шушы аның хакы, Аллаһның хакы булган, аның бер үзенә генә гыйбадат итү, тәүхид, бердән бер Аллаһның үзенә генә гыйбадат итү менә шушы хакыйкатьне хаклый алсак, Аллаһы Тәгалә кыяматта безнең хакыбызны хаклы яшак. Ә безнең хакыбыз нинди була? Газапка тормавыбыз, газапка эләкмәвебез. Менә шуны без Аллаһы Раббыбыздан сорыялашакбыз: "Я Раббым Аллаһ, мин сиңа бер кемне һәм бер нәрсәне тиңләмәдем. Я Раббым Аллаһ, мине гынахлы булсам да, хаталы булсам да, зәгыйф булсам да, мине газабыңа салмасаң иде" дип, Аллаһыдан без менә шуны сорыялашакбыз. Һәм безнең сөекле Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм шунда сөенеч бирде: "Әгәр дә Аллаһның куллары җир һәм күк арасындагы хәтле гынахлар белән килеп тә, шушы гынахлар арасында Аллаһка бер кемне һәм бер нәрсәне тиңләмәгән хәлдә килсәләр, Аллаһ менә шуның хәтле рәхмәте белән килер" диде. Күрәсезме, Аллаһның безгә карата булган рәхмәтен, газиз кардәшләрем, күрәсезме, сез Аллаһның шушы бийек рәхмәтен безгә карата булган без зәгыйф, günahlı bendelerge qorata bulgan rahmetin kurugiz. Jir hem kuk arasındagı hatli günahlar bilen kilip de, şular arasında bende Allah'a bir kimni hem bir nesene dinlemegen bulsa, Allah büyük, naşının hatli rahmeti bilen kileşek, kişiruvi bilen kileşek, biz zayıf kullarını. Bizning üstimizde zor vazifa Allah'ı Rabbimizni birlep onun özünün yalgızına gına ibadet etuvimiz. Ötken cümada biz sizin bilen şundi bir vağaz tınladık ki, peygamberlerinin şakır usulları hem hikmetleri degen Şeyh Rabi'ul Medhali degen zor galimnin naşuşu kitabından iziklerini min sizge kitirgen idim. Şeyh Rabi' şundi zor kibarul ulema İslam galiminde zor galim bulgan şuşu galim, şuşu kitabında yazadı idim peygamberlerinin şakır usulların. Neşik son peygamberler şakırdılar Allah'ın yoluna. Özünün halkın kaşan kişiler adaşıp Allah bilen bir retten türlü özleri yasağın putlarına, sınlarına gıybet etken şırlarda, bine şu vakıtlarda peygamberler geldi. Neşe getirip çakırdılar sonra şu peygamberler halıkların yumuşaklık bilen, hikmet bilen, birisi de çakırmadı, kuterilerge, karşı çıkarga, belki hikmet bilen, yumuşaklık bilen indediler. Barşa peygamberler, barşası özünün halkı bilen, ümmeti bilen yumuşak müğamelet kırdı. Yumuşaklık bilen indedi, Allah'ın bir özüne yine gıybet kılırga şakırdı. Nuh aleyhisselam, 950 yıl bir Allah'ın özüne yine gıybet itigiz deyip halkın indedi. Nuh suresinde kile, Nuh aleyhisselam özünün halkına etti. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَن۪ينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Eyttim de yüzümden halkıma, ey halkım, tevbege kiligiz, istagfiru Rabbakum. Kişiru sırağız Rabbiğizden, şınlıkta Allah'ı teğile kişiruşi. O sizge, yangırların yağdırır dedim de, yangırların yağdırır. Hem sizde, mal hem balalar bilen tatmin iter deyip ettim de. Sizin için Allah'ı teğile bakşalar üstürür. Hem yılgalar buldurur deyip ettim de. Ama halkı anın şuşu şakırın kabul etmişi kulakların kaplılarıydı. Sizlerine kiyimleri bilen yabalarıydı. Bilen içe getirip karıştılar. Gördünüz mü? Şunlar Allah'ın büyük gazabı gelip helak buldu. Oğul nihayetliğine halkı tekabirlik kursatıp karışsa da anı tirli isimler bilen mesharelese de Nuh aleyhisselam sabır buldu. Hem özünün şuşu halkına karşı kişiler de cimadı, onlara karşı kreşmedi de, ama mine şuşu Allah'ı Teala kuşkan, şakırın devam edebirdi. Şulayık İbrahim aleyhisselam, özünün halkın hikmet bilenin dedi, özünün etisinden indi yumuşak müğamelet tabıldı. Etisi kafir müşrik idi, özü yasağın putlarga tabına, elip tabının uğratıgı şuları sataydı. Şular bile satıp sevde yasıydı. Etisine kupmuş şu yumuşak müğamelet bilen kildi, dedi bir Allah kağına gıybet kılıyor etiyim, şaytanga tabınma deyip de karadı, şu yumuşaklık bilen kildi özünün halkına yumuşaklık bilen anlattı. Ama deleken onların onun sayın aşıları kabarıp, tekabirlikleri üstü, hem özlerinin adaşılarında tağ da katarak üzetlik kuşatalarıydı. Hem naşıl vakitte de karşı varmadı İbrahim aleyhisselam halkına. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem barşa peygamberlerinin en hayırlısı, en kurkemi, en nurlusu. Şunu ise biz geçirdik Resulübiz aleyhisselamın şakırı usulun. Kaşan ol Taif'ka dağvat bilen bargan vakitte bir Allah'a ana ibadet kılığız, Allah'tan başka bütün tabunurga layık zat yok deyip şuşu dağvat bilen barganda ana Taif halkı neşedi. Taşlar bilen berip, atıp berip, kuvup çıkardılar. Panağan helde, tenleri yırtkalalı bitken halde, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şundi halde Taif'tan çıktı. Şu vakit Allah'a teğala Cebrail aleyhisselam bilen tav feriştesini ciberdi. Hem şunda ettiler, etti tav feriştesi, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer de sen etsen bir sözün jite, bir sözün jite, iki tavını kaplayayım da mına şu şaharını yukta çıkarım. Yoktu. Men buning uchun jiberilmadim dedi. Мен мұның үшін жіберілмедім. Мына көресіз бе, Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шушы шақыруында шушы халыққа қарата топастық, нұрфалық көрсетмеді. Бәлки, бұларның нәсілдерінен шығар Аллахны бірлеушілер, тәухид әһілләре, Аллахқа ғибадат етушілер шығар дейді. Бір мисал міне. Шулай Аллаһы Тәғәлә Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның шақыруында йымшақлығын Құранда да іске ала. Сен аларға қарата, яғни мына шул кәфір мүшриктерге қарата шақыруыңда сен йымшақ болдың дей. Лин тәләхум. Аларға қарата йымшақ болдың дей. Әгәр дә сен топас бәғірлі, қаты қалыпты болған болсаң, алар сенің шақыруыңны қабыл итмәсләр иде дей. Мына бу ғазиз қардашларым, шушы пайғамбарларның шақыру юллары, усуллары мына бу безгә зур үрнәк, зур гыйбрат булып тора. Һәм барша мына шул ислам исеменнән төрле бузыклык кылучы синтатларга дәлил булып тора. Аларны шақыру усуллары Расулыбыз Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямның юлыннан, аның менһаҗыннан, аның шақыру юлыннан гаят ярак икәнлеген күрсәтеп тора. Аларның топаслык белән, каты бәгырьлек белән кешеләрне рәнҗетеп, төрле нашарлыклар кылып, шулай эшләүләре Qur'an sünnet yolundan tügül ikenligin körsätä. Çünki Qur'an sünnet yolu kişilikni çaqıra izgilikke. Bizden dinimiz bit kilişu bilen bäyli, gahit bilen, dogovor. Biz İslam dinine kirgende de Allah bilen kilişu tüzibiz. La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah deyibiz. Allah'tan başqa bütün bir kim hem bir narsa tabanırga layık tügül deyibiz. Bir Allah'nın özüne gine tabanaşakmın deyip аның кушканын үтеп, тыйганынан тыйлашакмын деп вагъда беребез. Һәм Мухаммад алейхиссаламның үрнәгендә Аллаһка табынашакмын. Төрле бидгатьләрдән ярак булып, Аллаһның бер үзенә гыйбадат итәчәкмен Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үрнәгендә дигән менә шушында килешү белән керәбез дингә. Һәм килешү ислам динендә бик мөһим урын тота. Шуның өчен Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән менә шул килешү мәсьәләсендә хәтта ки мусульманнар мусульман булмаган халыклар арасында яшәп тә шулар белән тынычлык килешүе төзегәннән соң шул тынычлык килешүен бозмасыннар диде Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям. Әйе, менә без шундый. Без тынычлык килешүе астында. Без үзебезнең илебездә яшибез һәм без менә шушы тынычлык килешүе астында менә шул Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән тынычлык килешүен бозарга бір мусульманның да хақы жоқ. Әгәр дә кімдә-кім бұзса, Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям дейді, жәннәтнең исен дә сизмәс дейді. Мына бу сектантларга кагыла кем ислам диненнән дип атап йөреп үзләрен дәүләтенә каршы бара, төрле бузыклыкка, начарлыкка чакыра. Мына алар Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллямның юлыннан ярак булган алашкан бәндәләр. Андыйларга Аллаһ тәала тәүфик хидаят бирсә иде. Безнең җирлегебезгә, безнең илебезгә Аллаһ Таала хәер бәрәкәт, тынычлык, иминлек бирсә иде. Безнең патшаларыбызга Аллаһ Таала хидаят бирсә иде. Һәм аларның хикмәт биреп, динебезнең куәтләнүендә, динебезнең үсүендә аларны Аллаһ Таала сәбәпче кылса иде. Аллаһ Таала безне ярдәмнән, рәхмәтеннән ташламасын. Без зәгыйф бәндәләрне, без гынахлы кулларын кешерсен, чөнки Аллаһ Таала кешерүче, ярлыкаучы. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وآخر الدعوة